Ամբողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Մի խումբ ակտիվիստներ խաղաղ երթով իշխանություններից պահանջել են ազատ արձակել Շանթ Հարությունյանին և մյուս ձերբակալվածներին։ 1974 թվականից հետո ծնված մի խումբ քաղաքացիներ էլ իրենց դժգոհությունն են արտահայտել կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ։ Գյումրիի նորակառույց 1756 բնակարաններում մինչև օրս հնարավոր չէ ջեռուցում ապահովել։ Նոյեմբերի 11-ին արդեն երկրորդ անգամ կմեկնարկի Այվազյանական թատերական փառատոնը։ Բայց մինչև այս և այլ թեմաներին անցնել, օրվա ուշագրավ լուրերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած Բախման արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բերմանի ենթարկված և ձերբակալված 20 անձանց բնակարաններում խուզարկություններ են կատարվել։ Այս մասին այսօր տեղեկացրել է ոստիկանության լրատվական ծառայությունը, հիշեցնեմ, 3-7 օրը Երևանի կենտրոնում ցուցարարների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած Բախման հետևանքով կալանավորվել է 14 մարդ։ Քիչ առաջ հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանին արտմետ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության ուղղությամբ տեղափոխել են Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան խափանման միջոց ընտրելու համար։ Այս մասին հաղորդում է ՀԵՏԿՄ-ը։ Հիշեցնեմ, Պետրոսյանի դեմ քրեական գործը հարուցվել է հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած ավտովթարից հետո, որի արդյունքում 2 երիտասարդներ զոհվել էին, ինքը Պետրոսյանը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Արևմուտքը դրական է գնահատում Ժնևում Իրանի հետ 3 օր շարունակ ընթացող բանակցությունները, որոնք նվիրված են Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի ճակատագրին։ Բանակցությունների հերթական փուլի մեկնարկից առաջ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հոգը հայտարարել է, բանակցային այս փուլում բավական լուրջ առաջընթաց են կարդալ ակրել դրա այդ մեկտեղ դեռ կան խնդիրներ, որոնք սպասում են իրենց լուծմանը։ Իրանի արտգործնախարարի համոզմամբ Ժնևում ընթացող բանակցությունները արդյունավետ են։ Արդեն առաջիկա շաբաթներին Թուրքիան և Եվրամիությունը կարող են լուրջ առաջընթաց արձանագրել վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ բանակցություններում։ Այս մասին Անկարայում հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Հուսով եմ, որ առաջիկա մի քանի շաբաթներին կենտրոնացված ջանքերի գործադրման դեպքում մենք կարող ենք լուրջ արդյունքի հասնել ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հարցում, ժամանի փոխանցումը հայտարարել է Եվրոպացի Պաշտոնյան։ Սիրական ընդդիմությունը ներկայացնող ուժերի ղեկավարներն այսօր համատեղ քննարկումներ են սկսել Ստամբուլում, նպատակ ունենալով վերջնական որոշում կայացնել, արդյոք Ասադի վարչակազմի հակառակորդները պետք է մասնակցեն Ժնևում նոյեմբերի վերջին կայանալիք բազմակողմ բանակցություններին, որոնց գլխավոր նպատակն է լինելու Սիրիայի ժամանակավոր կառավարություն ստեղծելու հարցը։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել են Մաշտոցի Պուրակում իրենց բողոքն արտահայտելու պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի դեմ, որի համաձայն հունվարի 1-ից արդեն 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիները պարտադիր պետք է կուտակեն իրենց աշխատավարձի 5%-ը։ Այսօր այդ նախաձեռնության անդամների առաջին հանդիպումն է եղել, որի ընթացքում նրանք քննարկել են նոր համակարգը և իրենց հետագա քայլերը։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։ Ընդդեմ կենսաթոշակային 5% պարտադիր վճարին Facebook-ում ստեղծված նախաձեռնության անդամներն այսօր հավաք էին կազմակերպել Մաշտոցի Պուրակում, որպեսզի վիրտուալ տարածքից դուրս արտահայտեն իրենց բողոքը պետական այս նոր ծրագրին։ Հիշեցնենք, որ համաձայն նոր ներդրվող համակարգի 2014 թվականի հունվարի 1-ից 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիներն ամեն ամիս իրենց աշխատավարձի 5%-ը փոխանցելու են մասնավոր ֆոնդերին, որոնք էլ փաստորեն կառավարելու են մեր փողերն այնքան ժամանակ, մինչև մենք դառնանք 63 տարեկան։ Պետական պաշտոնյաներն այսպես բացատրում են, որ երաշխավորում են մարդկանց ապահով ծերությունը, մինչդեռ այս նախաձեռնության անդամների կարծիքով սա պարզապես պետական ռեկետ է։ Այսօրվա հավաքի մասնակիցների նպատակն էր խնդրին տալ հանրային մեծ հնչեղություն, քանզի շատերը պարզապես չգիտեն, թե ինչ է իրենց սպասվում արդեն հաջորդ տարվա փետրվարին, երբ աշխատավարձը 5%-ով պակաս կստանան։ Լսենք նախաձեռնության անդամ Տիգրան Մարտիրոսյանին։
Նախատեսվել է թռուցիկներ պատրաստել, արդեն պատրաստվել է, սկսել են բաժանել, պաստառներ ենք փակցնելու տարբեր տեղեր, հետո քննարկենք ինչ առաջարկներ կա, մտածենք բողոքի երթ անցկացնելու մասին։ Պահանջներ պետք է մտածենք, երևի թե օրենքը հետ կանչեն, ազգային ժողովից պահանջենք հետ կանչեն, պարտադիր մասը հանեն օրենքի, ամենաառանցքային հարցը դա է։
Պարտադիր բաղադրիչի մասը պետական պաշտոնյաները բացատրում են հետևյալ կերպ. Այսօր երկիրը ժողովրդագրական խնդիր ունի, դառնում է ծերացող։ Ավելին, նրանք հավաստիացնում են, որ փորձը ցույց է տալիս, եթե քաղաքացուն չեն ստիպում խնայել գումարը, ապա ապագայում սա պետության համար լրացուցիչ սոցիալական բեռ է դառնում։ Այս բացատրությունը, սակայն, նոր հարցեր է առաջացնում համակարգին դուրս եկած մարդկանց շրջանում։ Հակոբ Արշակյանի կարծիքով,
խնայք մենք այդ հարցերը լուծեն, որ դեմոգրաֆիական խնդիրները առաջ չկան, մենք մտածում ենք ոնց է փողերը պահենք, որպեսզի հետո դեմոգրաֆիական խնդիր լուծենք։ Հիմա է պետք գործել, ոչ թե հետո։ Իսկ 60 տարի հետո կարող ընդհանրապես երկիր չլինի։ Հիմա ինչա, մտածենք հիմա ինչ կա, խլենք ժողովրդի ձեռից, ինչ որ ֆոնդերի մեջ դնենք, որ 60 տարի հետո երկիր չի լինելու, այնպես չի էլ։
Մի քանի օր առաջ պարզ դարձավ, որ կենտրոնական բանկն արդեն երկու միջազգային ընկերությունից Հայաստանում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման լիցենզիա ստանալու հայտ է ստացել։ Այսօրվա հավաքի մասնակիցները մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ անգամ պետությանը չեն վստահում, ուր մնաց թե մասնավոր կառույցներին վստահեն տարիների աշխատած փողը։ Ծատուրյան Սևակն օրինակ ասում է, եթե որոշել եք թալանել 5% չէ, միանգամից 50% սպահեք մեր աշխատավարձներից, իսկ Հուսախանյան Դավիթն ու Ավետիսյան Հայկը չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ սկզբունքով են իրենց ստիպում չապրել այսօրվա օրով և մտածել վաղվա օրվա մասին։
Այո, այսինքն մարդիկ նույնիսկ չգիտեն մի քանի տարի հետո ինչ է լինելու այդ գումարներ, ուր մնաց սպասեն, որ ինչ-որ 20-30 տարի հետո պիտի թոշակ ստանա։
Հիմա ունեմ երկու անչափահաս երեխա, ես հիմա ուզում եմ իրանց պահեմ, ասենք ոչ թե յոլա տանեմ իմ երեխաներին, այլ նորմալ պահեմ։ Ես հիմա իմ ապագայի մասին, կոնկրետ իմ ապագայի մասին չեմ մտածում, մտածում եմ իմ երեխաների մանկությունը լավ նորմալ ապահովելու։
Ֆոնդերի հետ կապված ասեմ, որ այսօր բոլորս գիտենք, որ Հայաստանը ունի գումարի խնդիր, այսինքն մեր արտահանումը ավելի քիչ է, քան ներմուծումը, անկանթատ վարկեր ենք վերցում, մտնում ենք վատ վիճակի մեջ, որ երկիրը կարողանանք պահենք։ Հիմա ստացվում է, որ մեր աշխատած վերած գումարը իրանք վերցնում են, տանեն տալիս են ֆոնդերին։ Ամենավստահելի ֆոնդին էլ ես իմ գումարը չեմ ուզում տան, որովհետև ես գումարը պետք է մնա մեր երկրում, ծասենք մենք ու անիմաստ էսով ենք լրիվ։
Արդեն քննարկման ընթացքում հավաքի մասնակիցները մտածում էին երթ կազմակերպել, թե գործադուլ, թե այլ մի միջոցի դիմել խնդրին ավելի մեծ հնչեղություն տալու և ի վերջո ցանկալի նպատակին հասնելու համար։
Արդեն այսօր տպված դրոցիկներ կան, ճիշտ է, դրանց վրա օրը նշված չի երբ ինչ արելու, ընդհանրապես տեղեկացում է, որ նման խնդիր կա։
Պետական մակարդակով այսօր գովազդվում է, որ ապահով ծերությունը ենթադրում է մոտոցիկլ վարել, հանգիստը կազմակերպել դահուկ քշելով։ Երիտասարդներն այսօր առաջարկում էին պատասխան գովազդ նկարել և ցույց տալ 20 տարի հետո առկա խնդիրները։ Հեծանիվով հավաքին ժամանած 21-ամյա Լևոնն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց.
Ինչն ասաց, ես չեմ ուզում մոտոցիկլետ վարել, ինձ հեծանիվ է լրիվ կապել, 63 տարեկանում իմ գումարով իրանց ետ վերադարձրած վիճակով գնել մոտոցիկլետ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Անցնենք առաջ։ 25 տարի առաջ երկրաշարժից ավերված Գյումրիում անցած տարի շահագործման հանձնվեց մոտ 1800 բնակարան, սակայն մինչև օրս այդ բնակարանները չեն ջեռուցվում ծխատար համակարգերում հայտնաբերված թերությունների պատճառով։ Թերությունները շտկելու համար լրացուցիչ միջոցներ են հատկացվել։ Քաղաքաշինության նախարարն էլ խոստացել էր, որ բնակարաններն արդեն նոյեմբերի 1-ին պատրաստ կլինեն ջեռուցման սեզոնի մեկնարկին։ Մինչև օրս, սակայն, աշխատանքներն ավարտված չեն։ Սաթենիկ Վանթյանն է պատմում Գյումրիից։
Մեկ տարի ինչ Գյումրիում շահագործման են հանձնվել մուշ երկու թաղամասի 1756 բնակարանները, սակայն մինչ օր շենքերում գազ չկա, ծխատար համակարգում հայտնաբերված թերությունների պատճառով։ Շահագործումից մեկ տարի անց մի գործը երկուս անելով, էլի գումարներ ծախսելով, որոշվեց, որ բոլոր 1756 բնակարաններում փոխվելու է ծխատար համակարգը։ Թեպետ քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը հայտարարել էր, որ մինչև նոյեմբերի 1-ը աշխատանքներն ավարտված կլինեն, սակայն դրանք ձգձգվեցին, ու մինչ օրս դրանք ավարտված չեն։ Ինչու՞, պարզաբանում է ծխատարների փոխարինման աշխատանքներն իրականացնող Արտ-Ինժիներինգ ընկերության գլխավոր ճարտարապետ Պողոս Բաբերյանը։
Ճիշտ է, նախարարը խոստացավ մինչև նոյեմբերի 1-ը աշխատանքները ավարտել, բայց ընթացքում եղան խանգարող հանգամանքներ եղանակի հետ կապված, ոնց որ թե մի 5-6 օր մենք հետ ենք եղանակի հետ կապված, դա մեկ երկրորդ խանգարող հանգամանքը, որ մենք չհասցրեցինք մինչև նոյեմբերի 1-ը, կա ծխատար շախտաներում կա խանգարող հանգամանք, խնդիրներ առաջացան, որը պլանավորված չէր։ Ուղումներից հետո, շախտաների մեջ ուղումներից հետո նոր կարողացել ենք շարունակել աշխատանքները, որը բերեց մի քանի օրվա հետ գցելու
Ասացիք դժվարություններ շաստաների հետ կապված, իվերջո խնդիրն ինչում էր կայանում։
Շինարարության ընթացքում ինչ որ ոչ ճիշտ հաշվարկներ, ոնց որ թե մի քիչ էլ կարող եմ ասել ամբողջ աշխատանքի հետևանքերը։ Խողովակները իջեցնելու շաստաների մեջ լինեն քարի կտորներ, բիտոնի կտորներ, չգիտեմ ինչ որ բաներ, որ խանգարում են խողովակների իջեցմանը։ Իսկ դա փակ տարածքում մաքրել, հեռացնելը մի քիչ բարդությունների հետ է կապված։ Ժամանակ է ծախսել շուտ։
Լիարժեք երբ կավարտեք։
Լիարժեք մինչև ամսի 15-ը կլինի ամբողջ մշերկու թաղամասը ծխատարների փոփոխված վիճակում։
Դրանից հետո դեռ հակահրդային տեսչությունն է ստուգում եւ միայն թույլ տալուց հետո նոր գազաֆիկացման աշխատանքներն են սկսվում։ Իսկ Գյումրիում արդեն բնակարաններում առանց ջեռուցման հնարավոր չէ։
Արդեն ցուրտ է տունը, իր դները արդեն սար է, էլի, լավ է։ Չես կնա։
Ինչո՞վ է պատահածնում։
Հետպես նստած ենք։ Բլիթով տակտերես էներգիան եկան թանկի որ։
Ձեռք չի տա։
Թաղի բնակիչները թեր հավատ են, որ այս ձմեռքը ջեռուցվեն իրենց բնակարանները, տեղադրված ջեռուցման կացաներով։ Վերջիններս ցույց են տալիս, թե ինչպես են բնակարաններում պատերը քանդել ու դեռ սպասում են, թե երբ են խողովակներն անցկացնելու, քանդվածն էլ վերանորոգելու։
Հողը բացեն են, կարդոն ենք դեր։ Խողովակները տնեն, հեզարումունք բերեն, տնեն, թե երբ կտնեն, զիգան հնար է։
Ծխատարը ծագել են, բայց փոխելու բան չկա։
Այսինքն
հրդերու բա չեն բերել, մարդիկ նոր անցել են։
Ասում են նոյեմբերի 1-ին ավարտելու են, այդպես են, չէ՞ ասել։
Շատ բան կսերի, որ ղեկավարությունը չքացնեն են իրանք պես լինել, հա։
Այսինքն հերթական խոս,
որը կնա հույսը չունենք գազի, ինչ հույս, տոսախ կարունը բան չի քնան, թողեն են, թե եկավ ծեմեր են գավ, նոր մետք են գավ։
Այսինքն մի գործ է երկուս, չէ՞, այդպես է ստացվում։
Մի գործ է երկուսելու, 10-ը երկուսելու, 72-ը, շատ գիտեմ, թող դիգել ղեկավարությունը մտածե։ Միաշ չեմերը կլստեն, ժողովրդում ասը չեն մտածե։ Հետպես է կերեն ուսա, բայց մուշը անդերուտ ուս է, տերյանով չկա, ամեկի ինաս նաճալիկ են։
Նշեմ, որ եթե ծխատար համակարգը չփոխվեր, ապա այդպես շահագործելու դեպքում կստացվեր, որ առաջին հարկի հարևանը շմալ գազով կթունավորեր երկրորդ հարկում բնակվող հարևանին, ու այսպես մինչև 4-րդ հարկ։ Անցած տարի, երբ հայտնաբերվեց ծխատար համակարգում առկաթերությունները կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունը ստիպված եղավ արդեն իսկ բնակարաններ տեղափոխված ընտանիքների սպառած լույսի վարձը փոխադուցել ծմրան ողջ ամիսների համար։ Այս տարի նման բան նախատեսված չէ։ Մեկ շաբաթից ծխատարների փոփոխման համար շինարարի խոստացած ժամկետն էլ կավարտվի, կհասցնեն թե ոչ, սա արդեն, ինչպես ասում են, ժամանակը ցույց կտա։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Facebook-յան մի խումբ ակտիվիստներ խաղաղ երթ են նախաձեռնել ազատության հրապարակից, նրանք իշխանություններին ներկայացրել են իրենց պահանջները ազատ արձակել Շանթ Հարությունյանին եւ մյուս ձերբակալվածներին, ինչպես նաեւ քրեական հետապնդում սկսել Շանթ Հարությունյանի եւ մյուս ձերբակալվածների նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների նկատմամբ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Մենք ամեն օր անում ենք հեղափոխություն եւ մի շարք այլ վերտարություններով պաստառներով այսօր կեսօրին ազատության հրապարակից մեկնարկեց երթ նոեմբերի 5-ին ոստիկանություն բերման ենթարկված եւ կալանավորված Շանթ Հարությունյանին եւ մյուս 13 քաղաքացիներին ազատ արձակելու կոչերով։ Ակցիայի մասին նախապես իրազեկվել էր սոցիալական ցանցերում։ Բողոքի ակցիայի ժամանակ հնչեցին պահանջներ նոեմբերի 5-ին ազատության հրապարակին հարակից տարածքից բերման ենթարկված իսկ 3 ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանին եւ եւս 13 քաղաքացու ազատ արձակելու կապակցությամբ։ Պահանջներից մեկն էլ Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ նրա տեղակալ Հունան Պողոսյանի նկատմամբ քրեական գործառույցներն էր։ Բռնության մասին հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանը տեղեկացրել էր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը քննադատեց նաեւ նոեմբերի 5-ին ազատության հրապարակին հարակից տարածքում ոստիկանության գործողությունները գնահատել լով Շանթ Հարությունյանի գործունեության։
Շանթ Հարությունյանը որպես երկարատև գործունեություն իրականացած քաղաքացի եւ քաղաքական գործիչ ինքը իր էությամբ չհանդուրժելու այդ անարդարության հերթական դրսևորումը, համակարգային դրսևորումը, իր բողոքի ակցիայով իրականացել քաղաքացիական անհնազանդության իրավունքը։
Երթի մասնակիցները Շանթ Հարությունյանին եւ մյուսներին համարում են քաղաքական բանտարկյալ։ Երթի մեկնարկին ոստիկանները ծալեցին պաստառներից մեկը, որի վրա պատկերված են բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի նկարները, այդ պաշտոնյաների գործելավոճի վերաբերյալ քաղաքացու գնահատականով։ Ոստիկանները սակայն թույլ չտվեցին, որ այդ պաստառով երթ անցկացվի։
Պլակատը գողացան։
Քաղաքացիները փորձեցին պարզել, թե ինչ հիմքով ոստիկաններն արգելեցին այդ պաստառով երթ անցկացնելը։
Ինչ էր գրած։
Այ ինչ էր գրած որ տանը։
Այստեղ բաթ բան են գրած։
Ինչ էր
գրած։ Երթուններն էր գրած։
Միրոպեի։ Եթե կա որևիցե հարց,
ասած որ ոստիկանությունը ապօրինի է գնում։
Հիմա
ասում եք ոստիկան։
Միայն օրենքի պահանջով ոստիկանության պատասխանատուն, եթե կա հարց, կարող է դիմել հավաքի կազմակերպչին։ Ես որևիցե տեղեկատվություն չեմ ստացել, թե ինչա տեղ ունենում։ Մեր ցուցապաստառը հենց հիմա վերադարձնում եք մեզ։
Պաստառը ոստիկանները խլել էին 16-ամյա տղայի ձեռքից, քաղաքացիները շրջապատեցին նրան։
Չէ՞ս այդ երախեն։ Բա կանգնել եք որ չտանեն։
Ռուսիկանության կողմից խոչընդոտվում է հավաքի նորմալ բնականոն ընթացքը։
Ակցիայի մասնակիցները, այդ թվում պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, փնտրում էին պաստառը տարածքից հեռացրած ոստիկանին։
Պարոն Գևորգյան, չկա պարոն Գևորգյան։
Գողացել է պլակատը փախել, հա պարոն Գևորգյան։
Դուր անդագործության մասին, որ մեր պլակատն են գողացել։
Պարոն Ռուսիկյան, մեր պլակատը ուր են։
Վերադարձրեք մեր պաստառը։
Ի վերջո քաղաքացիների հարցադրման արձագանքեց Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Դուք տեսել եք։
Բայց դուք իրանք ունեք պաստառ վերցնելու։
Դուք տեղեկացված եք։
Չէ, ես ինչ կարող եմ տեղեկացնեմ, ես դա։ Յուրաքանչյուր իրանք ունի իր պատկերասրած պաստառով ներկայանալու եւ իր կարծիք արտահայտելու։
Ոչ մեկ իր բարոյական իրավունք չունի ոչ ոք։
Ուրեմն բարոյական։ Պատահում եք ակնհայտ օրենքի
փոխում։
Բարոյական իրավունքի մասին եթե չխոսանք, դա չեք
որոշում։
Ուրեմն ես ձեզ կարող եմ մատնել օրենքի համար։ Մատնանշեք։
Դատի տվեք։
Մատնանշեք։
Ուրեմն դատի տվեք։
Ո՞ն դատի։
Ո՞վ է գումար գումից որ վիրավորվել։
Երևանի ես պատասխան։
Մատնանշեք օրենքը։
Ես ավ հրակում եմ սադրան ոստիկանության կողմից, որտեղ ինքը իր ուղի պլակատին գնահատական տա։ Եթե պլակատի բովանդակությունից կա որևէ մեկը որ վիրավորվում է, կարող է դիմել դատական ակցիաներ։
Անցնենք առաջ։ Նոյեմբերի 11-ին արդեն երկրորդ անգամ կմեկնարկի Այվազյանական թատերական փառատոնը։ Փառատոնը տևելու է 1 շաբաթ, այդ 1 շաբաթվա ընթացքում տարբեր պետական, ոչ պետական թատրոնների ուսանողների կողմից ներկայացվելու են Այվազյանի պիեսները, ինչպես նշում են փառատոնի կազմակերպիչները, ի տարբերություն անցյալ տարվա այս տարի հայտերն անհամեմատ շատ են, թատրոնների աշխարհագրությունն էլ ընդլայնվել է։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Գրող Աղասի Այվազյանը հայկական գրականություն բերեց նոր գեղարվեստական մտածողություն, ասում է թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը, եւ հավելում, որ ցավոք արձակագիրը կյանքի օրոք ըստ արժանվույն չգնահատվեց։ Այժմ Այվազյանական թատերական փառատոնով փորձում են լրացնել այդ բացը։
Օգտվեմ Լևոն Շանթի մի շատ հետաքրքիր արտահայտությունից։ Հովհաննես Թումանյանին 1909 թվականին գրած մինամակում Շանթը ասում է պետք է հեռանալ հայրենիքից, որպեսզի զգաս, թե ինչքան է սիրում հայրենիք, պետք է հեռանալ Աղասի Այվազյանի կենդանի ներկայությունից, որ մոտենալ ու արժևորել նրա մեծ երևույթը։
Վաղը կմեկնարկի Այվազյանական երկրորդ հանրապետական փառատոնը, այն կբացվի Գոյ թատրոնի դեկորներ ներկայացմամբ։ Փակման ներկայացումը ևս Երևանից է, իսկ փառատոնի ողջ ընթացքում հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտելու Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունները մարզային, Վանաձորի, Ալավերդու, Գավառի, Արմավիրի եւ այլ թատրոնների բեմադրությամբ։
Իսկ ներկայացումներից հետո տեղի կունենան քննարկումներ։ Արդեն այսօր մենք Հայաստանում հասել ենք այն բանի, որ քննարկումները դարձել են մեր մի շարք փառատոների կարևորագույն բաղկացուցիչը, հիմնավորը։ Նախ յուրաքանչյուր արվեստագետ ներկայացնելով իր աշխատանքը կարիք ունի մասնագիտական գնահատության։ Մասնագիտական գնահատություն, որը հենց տվյալ պահին է հնչում, ինչը շատ ավելի օբյեկտիվ է, շատ ավելի անկեղծ է, գուցե եւ մի քիչ ուզական է։
Այսպիսով Մութաֆյանի խոսքով նաև փորձում են վերականգնել թատերական քննադատության լավագույն դրսևորումները։ 12 թատրոններ եւ թատերախմբեր 8 օրերի ընթացքում կներկայացնեն դեկորների ինքնասպան նավի, քարանձավի եւ ցեղի ֆիզիոլոգիայի իրենց ընկալումը։ Այվազյանագետ Անի Փաշայան.
Աղաչի Արվազյանով դրել է 25 պիես, մեկը մեկից հետաքրքիր, մեկը մեկից տարբեր, իդեպ դրանք բոլորովին ոչ մեկը ոչ մի ինչ-որ ձևով և կերպարների առումով, և տարածության, և ժամանակի, և տեղայնած իր նկարագրով նման չեն մեկը մյուսին։ Դրանք բոլոր ինքնատիպ հետաքրքիր ներկայացումներ են, որոնք կարող են ասենք թեկուզ մեկ գործողությամբ կամ երկու և կամերային տարածք պահանջեն, սակայն դրանք բոլորը շատ կարևոր են ներկայացելու շատ մեծ տարածություն, լինելով փոքրիկ, ես էլ ամփոփում են շատ մեծ իրողություններ, հայ ճակատագիր, Հայաստանի տակն ու վրան, մարդու ներսը, հոգին, աշխարհը, ընտանիքը, մարդը, մի խոսքով թեմատիկան շատ ընդգրկում է։
Թատերական գործիչները նշում են, որ փառատոնը անցկացվում երկու տարին մեկ անգամ, նրանք հույս ունեն հաջորդ փառատոնը դարձնելու համահայկական։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղի բնակիչներն իրենց ապրուստի հիմնական միջոցը վաստակում են զբոսաշրջության թեժ սեզոնին։ Ոմանք իրենց տներում հյուրընկալում են զբոսաշրջիկներին, ոմանք ձեռագործ իրեր, հուշանվերներ կամ պարզապես միրգու հատապտուղ վաճառում։ Հաղպատի բնակիչները նշում են, որ այս տարի զբոսաշրջիկների թիվը նվազել էր։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում Լոռուից։
Հաղպատի բնակիչ Օֆելիա Էվոյանը ժամանակին վերանորոգել է իրենց բազմասենյականոց բնակարանը, որպեսի ողջ ընտանիքով միասին ապրեն, սակայն փաստն այն է, որ կնոջ երեք որդիներից և ոչ մեկն այսօր այդ տանը չի ապրում, իսկ տիկին Օֆելիան ավելի քան 10 տարի իր տանը տուրիստական շրջանում հյուրընկալում է զբոսաշրջիկների աշխարհի տարբեր երկրներից։ Սակայն վերջին տարիներին թեև տուրիստներ ավելի շատ են այցելում Հաղպատ, իր այցելուները հակառակը նվազել են, ասում է, պահանջներն են մեծացել։
Հյուրատները շատ, հյուրանոցները շատացել են, մարդիկ արդեն գալիս են միջին խավից էլ բարձր մարդիկ, նրանք էլ ովքեր գալիս են ավելի ընտիր, ավելի լավ պայմաններ են ունենում։
Կինը դժգոհում է, որ աշխատանք չլինելու պատճառով իր տղան այսօր Հայաստանում չի ապրում, իր տունն էլ դատարկ է, ստիպված տուրիստների է հյուրընկալում, այդպիսով նաև գումար է աշխատում։
Եթե աշխատանք լինի, որ նա կարողանա այստեղ կարենանք յոլա գնանք, բնականաբար կգա, որովհետև այս թավուր տները մի մարդիկ շատ հացուպանիշ կուտեն, որ կային անսարքեն, աշխատանք էլ չկա, դե ինձ համար էլ 30-ից 35-ից հետո աշխատանք ըստի չեն ընդունում, աշխատանքի չեն ընդունում, դե իմ թոշակի վախտներ չի, որ թոշակը ստանամ տենց գոյատևեմ։
Տիկին Օֆելիայի տանը մնում են հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն ավելի լավ պայմաններով հյուրատուն կամ հյուրանոց վարձել։
Ամիսը մի անգամ ալում, դա սիստեմատիկաբար չի, որ ասեմ, դե այս ամիս ապահովեցի, շատ ժամանակ ամիսը մի անգամ կլին կամ երկու ամիսը մի անգամ կլին, էն էլ գալիս են այն մարդիկ, ովքեր բարձր հյուրանոցում չեն կարում տեղավորվում, այդ տիպի մարդիկ են գալիս, որ մենք իրար հետ հարմարվենք, մի քիչ եմ գյուղագնան, մի քիչ էլ ես։
Իդեպ Հաղպատում տիկին Օֆելիայի պես շատերն են տուրիստներին հյուրընկալելու ճանապարհով գումար աշխատում։ Սոնա Խուդինյանն էլ իր հերթին ընդլայնում է իր հյուրանոցը, ավելի ընդարձակում և հարմարավետ դարձնում։ Սոնան նկատում է, որ այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարիների տուրիստների հոսքը քիչ էր, սակայն ասում է, այս բիզնեսը Հաղպատում ձեռնտու է։ Մի քանի տարվա ընթացքում արդեն ունեն մշտական հաճախորդներ։ Տուրիստական սեզոնը սկսում է ապրիլից և ավարտվում նոյեմբերին։ Այդ ընթացքում հազարավոր մարդիկ են այցելում Հաղպատ։ Հաղպատում Սոֆիա Պարանյանի շատերն են ճանաչում։ Տուրիզմի սեզոնին Սանահինից Հաղպատ ոտքով ուղեկցում է տուրիստներին, տեղավորում է նրանց հյուրատներում կամ հյուրանոցներում։ Սոֆիան ասում է, որ շփվում է Հաղպատ այցելած գրեթե բոլոր տուրիստների հետ։ Լինում է այնպես, որ մեկ օրվա մեջ Հաղպատի վանք են այցելում ավելի քան 10 ավտոբուս, նույնքան էլ միկրոավտոբուս տուրիստներ։
Երևի մի 5000, 4000 չեմ կարող ասեմ թե կոնկրետ թիվը, բայց ունենում ենք բավականին շատ։ Նամանավանդ ապրիլից մինչև նոյեմբեր։
Ճիշտ է, տուրիստական սեզոնն արդեն կարելի է ավարտված համարել, սակայն Հաղպատավանքի մոտ առևտուր անող մարդիկ դեռևս շարունակում են վաճառել տարբեր իրեր։ Օրինակ Լուսիկ Սոխակյանը տարիներ շարունակ Հաղպատավանքի մոտ ձեռագործ իրեր է վաճառել։ Երբ զրուցում էի տիկին Լուսիկի հետ, կինն անկեղծացավ, որ տեղացիներին վաճառվող իրերն ավելի էժան է վաճառում։ Տիկին Լուսիկն ասում է, որ այս տարի առևտուր այնքան էլ շատ չի եղել և ենթադրում, որ հավանաբար մարդկանց սոցիալական վատ վիճակն է պատճառը։
Տարիների հետ այս տարի շատ թույլ է եղել առևտուրը։ Թանկ չի, բայց այս տարի ոնց որ մեզ մոտ դրամի հարցը շատ քիչ է, նրանց մոտ էլ է երևի էլի, դրա համար էլ առևտուրը թույլ է։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ լսենք մամուլի տեսություն, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի երեկվա տարածքային կառավարման նախարարություն կատարած այցին տված հանձնարարականներին և իշխանական բուրգում տիմ դերակատարությանը։ Ֆորմալ կան տարածքային կառավարման օղակներ, սակայն իրական կառավարումն իրականացնում են այսպես ասած տարածքին հարազատ օլիգարխ ֆեոդալները։ Միտեղ Գագիկ Ծառուկյանն է թագավորը, միտեղ Աղվան Հովսեփյանն է դատավորը, միտեղ Լիսկան է դահիճը, միտեղ Հովիկ Աբրահամյանն է վարիչը։ Մարզերն այդ համակարգում այսպես ասած բաժնետոմսերն են, այսինքն իշխանության մեջ ամեն մեկի փայը։ Սերժ Սարգսյանը գործադիր տնօրենն է, որը եթե չբավարարեց փայատերերին, նրանք կհեռացնեն և կնշանակեն նոր գործադիր տնօրեն։ Այս իրավիճակում Տիմ համակարգի մասին Սերժ Սարգսյանի ցուցում դատողությունները աշխատել չեն կարող, եթե չեն հաստատվել բաժնետերերի խորհրդում։ Հայոց աշխարհը գրում է. «Օրերս մեր երկիրը ևս մեկ քայլ արեց Մաքսային միությանը միանալու միսու արյուն տալուղությամբ», ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ փոխգործակցության խորացման հուշագիր։ Այս հարցով քաղաքական որոշումն այլևս կայացված է և հիմա օրակարգում անդամակցության հետ կապված տեխնիկական խնդիրների համաձայնեցման հարցն է, թերթի հետ զրույցում ասել է հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանը։ Պարտքը արևմուտքին, հոգին Ռուսաստանին, շարունակելով թեման գրում է հայկական ժամանակն ու մանրամասնում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ նոյեմբերի 7-ին համաշխարհային բանկի գործադիր խորհրդի նիստում քննարկվել և ըստ էության հավանության է արժանացել Հայաստանին առաջիկա 4 տարիների ընթացքում 843 միլիոն դոլարի նոր արտոնյալ վարկ տրամադրելու հարցը։ Փաստորեն արևմուտքի լիակատար վերահսկողության տակ գտնվող համաշխարհային բանկը նման մեծածավալ վարկ է տրամադրում մի երկրի, որ նորը ցերեկով ուղակի դավաճանեց արևմուտքին ու անսպասելիորեն վազեց դեպի Ռուսաստան։ Առաջին հայացքից սա նույնիսկ կարելի է տարօրինակ համարել, բայց միայն առաջին հայացքից։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանի գուբերնիա դառնալու հստակ հեռանկար ունեցող Հայաստանին վերջնականապես չկորցնելու համար արևմուտքը պետք է իր լծակները ստեղծի, իսկ ավելի հզոր լծակ, քան ֆինանսական կախվածությունն է, դժվար է պատկերացնել, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է գծատերերի վերջին ցույցերին, որով նրանք պահանջում են տրանսպորտի սակագինը Երևանում սահմանել 200 դրամ։ Դա մոտավորապես նույնն է, որ մաքսատան աշխատակիցները ցույց անեն և պահանջեն ավելացնել իրենց կաշառքների ստավկեքը, կամ նախարարները գնան ազատության հրապարակ, պահանջում են կատկատը դարձնել 30% պաստառով, գրում է Արամ Աբրահամյանն ու ընդգծում. Ուղևարձի բարձրացման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն բանից հետո, երբ գծատերերը անեն այնպիսի ներդրումներ, որ հնարավոր լինի վարորդներին ազատել փոխ հավաքելու անհրաժեշտությունից և հետավաբար պլանից, երբ բոլոր ուղևորները կերթևեկեն նստած, ինչպես որ պահանջում է օրենքը։ Թանկացման մասին պետք է մտածել ներդրումներից հետո և ոչ թե առաջ։ Դավաճանության շաբաթ ազգային ժողովում վերտարության հոդվածում 168 ժամը նկատում է։ Հայաստանի ընդդիմությունն առաջիկայում կրկին կանգնելու է լուրջ փորձության առաջ։ Հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովում քննարկվելու և քվեարկվելու է վերահսկիչ պալատի նախագահի Սերժ Սարգսյանի կողմից առաջադրված Իշխան Զաքարյանի թեկնածությունը։ Շարունակելով թեման, թերթը ընդգծում է, ինչպես ցույց տվեց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի քվեարկությունը, խորհրդանական ընդդիմությունը ժամանակ առ ժամանակ այնքան էլ ընդդիմություն չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորների մեծ մասը հասկացել է երջանկության գաղտնիքը, որը ընդհանուր առմամբ կայանում է լծակներ ունեցող պաշտոնյաների հետ լավ հարաբերություններ ունենալու մեջ, այնպես որ բացառված չէ, որ Իշխան Զաքարյանի քվեարկությունից հետո ընդդիմադիրները կրկին սկսեն իրար մեջ դավաճաններ փնտրել ու այդպես էլ չգտնել։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը հիշեցնում է դեռևս խորհրդային տարիներից հայտնի մի անեկդոտ, որի համաձայն լավատեսներն ուսումնասիրում են անգլերենը, հորետեսները չինարենը, իրատեսները կալաշնիկովի ավտոմատը։ Հայաստանում իրավիճակը փոքրինչ այլ է, գրում է թերթն ու մանրամասնում, լավատեսները հույս ունեն, որ Ղարաբաղյան պատերազմն այնքան էլ շուտ չի սկսվի։ Հորետեսները կարծում են, որ ոչ մի պատերազմ էլ չի լինի, Հայաստանի իշխանություններն առանց պատերազմի կհանձնեն տարածքները, իսկ իրատեսները ուսումնասիրում են արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքները։ Ընդ որում, իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի իրատեսների թիվն ավելանա։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։